Alle ned på den der som gikk rett imot meg nå. Så ikke jeg ble helt blendet. Det var kanskje en del som ikke kjente sangene som ble sunget nå, og ikke klarte å være så delaktig i det, for at det var fremmende sanger, men du verden og flott en gjeng. Dikkene, både dikkene som sto her fremme, dikkene som er med, og konfirmantene som har vært med i dag. Vi er så privilegierte her i menigheten. Og i forsamlingen her, har sånne ungdommer med oss på forskjellige plan. Enten de styrer teknikk, eller de er med og deltar, eller står her fremme og leder oss i sang. Sånn. Jeg tenker som sagt, jeg håper at jeg kan få medikon, og ha medikon, en tru som holder. Det er det som er tema i høst, og det er det vi skal snakke videre om i dag også. Og i dag har jeg min vinkling igjen. Som jeg tror jeg skal komme i havn på etter hvert. Jeg har tenkt å ta utgangspunkt i en veldig, veldig kjent beretning i Bibelen. De kan få den ikke på veggen i dag. Men de kan skaffe høre den, og så kan de kan gjenkjenne kan i den, tror jeg, fra Matteus 14, der det står om Jesus som mette 5000. Den står i litt forskjellige varianter også, og det var vel et par ganger han var i en sånn en situasjon. Men der står det i alle fall slik i Jesu navn, fra vers 13. Da Jesus fikk høre om det, dro han derfra i båt over til et øde sted for å være alene. Men folk fikk greie på det, og fra byene fulgte de etter han til fots. Da han nå gikk i land, så fikk han se en stor folkemengde. Han fikk inderlig medfølelse med dem og helbredet de syke blant dem. Men da det ble kveld, kom disiplene til han og sa, «Staden er øde, og det er alt blitt sent. Send folket fra det, så de kan dra til landsbyen og kjøpe seg mat.» «De trenger ikke gå herfra», sa Jesus. «Dikkene skal gi dem mat.» «Men vi har bare 5 brød og 2 fisker her», svarte de. Da sa han, «Bring det hit til meg.» Så ba han folket sette seg ned i graset, og han tok de 5 brød og de 2 fiskene, løftet blikk mot himmelen og ba takkebønn. Deretter brøt han brød og ga det til disiplene, og disiplene delte ut til folket. Og alle åt og ble mette. Etterpå så samlet de opp stykkene som var til overs, 12 fulle korver. De som hadde etet var omkring 5000 menner, foruten kvinner og barn. Jeg skal ikke gå inn på denne fortellingen sånn i det som den egentlig handler seg med om, brødunder og de tingene der. Men det som gjør at jeg leser nå fra begynnelsen, det er det at jeg vil gjerne vise til at Jesus samlet store flokker. Jesus hadde sammen med mange mennesker. Og vi kunne ha tatt mange eksempler fra Bibelen, der vi ser at Jesus benyttet sjansen til å forkynne for store forsamlinger. Vi kan lese andre sammenhenger der han gikk rundt og så fulgte de store mengder med han, uten at han egentlig hadde sett opp plakater, uten at han hadde annonsert at han skulle komme der, så ble det store folk rundt han, store menneskemengder. Det var om å gjøre virkere for Jesus, for han tilot dette her, så det var om å gjøre å bringe evangeliet til flest mulig. Mest mulig, på best mulig måte, det var en av hans strategier, tror jeg kan si. Sammen så var de der og oppglødde i navn, kjente på fellesskap og kjente på Gud hadde å si. Tror det var noe av det som de første kristne bar med seg videre. På Pinsedagen for eksempel, så var det ikke småttere med folk. Det var enormt mange. Og senere, etter hvert senere, så står det i Apostelgjerningen kapittel 13 og vers 42, at da det gikk ut, så ble det oppfordret til å tale mer om dette neste sabbaten. Og da forsamlingen løste seg opp, var det mange som følte deg. Både jøder og gudfryktige proselytter. Paulus og Barnabas talte med deg og la deg på hjertet at de måtte holde fast med Guds nåde. Og så står det, neste sabbat strømmer nesten hele byen til for å høre Guds ord. Det er noe med det der å komme sammen. Det er noe med det å være en stor flokk og kjenne på at den står i et fellesskap. Derfor så er det fantastisk å vite det at vi har et tilbud her i vår menighet til å komme sammen nesten, om man kan si det, nesten hver søndag. I en stor familie, i et storfellesskap sånn som dette her er. Vi er privilegierte, vi er heldige, og mange av oss kan ha erfaringer og vitne om også hvor godt det har vært å være i et fellesskap og være sammen med andre og på en måte levd sitt kristenliv og fått næring for kristenlivet sitt. Det er vel Bill Hybels som har sagt det sånn at «There is nothing like the local church». Eller altså, det er ingenting som den lokale menighet. Jeg tror det med menighet og forsamling er en fantastisk ting for oss. Det er noe som gjør at vi får styrke i trua vår. Som gjør at vi kan kjenne på at vi får en tru som ikke bare er knyttet på noen løse kvister, for å si det sånn. Men som er noe som holder. Det gir storforsamlingen oss. Det gir storfellesskap oss muligheten til. Men så kan vi lese i Bibelen. Og så kan vi se i Bibelen også andre mange eksempler på hvordan de så betydningen av det å komme sammen i smågrupper. Vi har det som noen av våre verdier her i menigheten. Dette med storfellesskapet, dette med å være sammen sånn som i dag. Men vi tror også det er viktig med smågrupper. Ikke bare for at det er noe vi har funnet opp. Ikke bare for at vi er noe vi ønsker at sånn må vi ha det i en struktur og i en organisasjonsoppbygging. Nei, vi tror det har en verdi. Akkurat sånn som de første kristne hadde det, ikke sant? Du kjenner så godt ordet fra apostelgjerningene kapittel 2 og vers 42. Hver dag holdt de trufast sammen, eller her er det fra 46 da, hver dag holdt de trufast sammen på tempelplassen. Og heimene brøt deg brød og åt sammen med oppriktig og hjertelig glede. De sang og de lovpriste Gud og var godt likt av hele folket. Og hver dag la Herren nye til som lot seg frelse. De kom sammen. De var sammen om kjerneverdiene med det å dele Guds ord, med å dele bønn, med å dele nattvær, med å ha fellesskap i de små sammenhengene. Det er viktig, og det er flott. Og det er med og hjelper oss, tror jeg, til å få en tru som holder, også når det at motgangene røyner på, og når det kan bli vanskelig. Jeg tror det kristne fellesskapet har berget mange for himmelen, og ikke minst underveis, for å si det sånn, på himmelveien. En plass der en har kunnet søke støtte og fått en hjelp når ikke alt har vært som en skulle ønske det. Jeg kunne ha snakket mange ting om dette her. Det var liksom bare en sånn en fin tanke, synes jeg, å ta med oss. Og noe viktig å vite. Storfellesskapet, småfellesskapet og viktigheten av det. Men så leser vi videre i Bibelen også. Og spesielt i Nytestamentet og spesielt i evangeliene. Så ser vi hvordan Jesus ikke bare er i de store flokkene. Han er ikke bare med disiplene heller. Men han ser også enkeltmenneskene. Til og med de som ikke andre mennesker ser. Han så de store flokkene, ja. Han var opptatt av dem. Men han så hvert enkelt menneske. Han var ikke nødvendigvis opptatt av at han møtte dem i synagogen. På forsamlingshuset, om vi skal bruke det uttrykket. Eller på andre samlinger han hadde. Nei, til tide så oppsøkte han deg faktisk. Mennesker med forskjellige utgangspunkt i møte med Jesus. Og mennesker med forskjellige utgangspunkt i livet sitt. Menneskerne som kanskje hadde hørt om han. Og mennesker som henvendte seg til han. Men også mennesker som tilsynelatende ikke hadde den samme store trua, eller i utgangspunktet så ut til å være en typisk Jesu etterfølger. Mennesker som heller ikke nødvendigvis var eller ble noen del av de store flokkene eller den kristne forsamling, om du vil. Det står ikke så mye om alle. Men la oss ta et eksempel som igjen veldig, veldig kjent fra Bibelen. En av søndagsskolefortellingene som vi kjenner. Ta Sakkeus. Han var absolutt ikke i den der kristne gjengen. Han var overtoller, han var en stor embetsmann altså. Han var svært rik. Så ville han bare liksom kikke her, hva er det som foregår? Ja, vi vet ikke helt tankene hvordan Sakkeus hadde. Hadde han et tanke om at Jesus var den han var? Eller var han nysgjerrig? Ville han gjerne bare få et øye, hva er det folk er opptatt med? Vi husker i hvert fall han sprang der, og så klatret han opp i dette treet. Han ville bare sitte der og observere. Og så så Jesus han. Og så så han han der oppe. Og så kalte han han ned, og så sa han, Sakkeus, kom ned, for i dag vil jeg være med deg hjem. Jeg skulle ha tenkt at folk i forsamlingen hadde jublet. Sagt at, jippi, endelig, Sakkeus, nå er du jo med. Men de mumlet farga. De ble rett og slett litt irriterte. Tar han inn hos en sånn en mann? Han fikk en tro i møte med Jesus. Og jeg tror han fikk en tro som holdt. Ta kvinnen med brønnen. Hun som ikke tørte å gå alene og hente vann. Eller gå og hente vann når det andre folk var der. Av redsel for å treffe noen. Hun var skamfull egentlig over det livet hun hadde levd. Men så møtte hun Jesus. Og så møtte hun en som så hun og hennes hjerte som den enkeltpersonen hun var. Og jeg tror hun fikk en tro som holdt. Vi har hatt barnevelsignelse nå. Er det noe å bry Jesus med da? Unger, kan han tenke, som ikke engang skjønner oss hva som foregår. Sånn vi tenker mange ganger. Ja, for det var slik disiplene også tenkte. Når ungene kom der, så ville disiplene jage deg vekk. Ville si at nå er det oss det gjelder. Vi som har en tanke, vi som kan forstå dette her som Jesus snakker om, kanskje. Så tog jo Jesus, og så måtte han rett og slett irettesette deg. Det er deg jeg har lyst til å snakke med. Det er deg jeg vil bry meg om. Guds rike høres like til. Fantastisk å kunne ta ungene med i et fellesskap her. Fantastisk å legge deg i Guds hender og be for deg sånn som vi gjorde i dag. Fantastisk å følge deg oppover i generasjoner som vi har en mulighet til. Og om du også synes at kanskje ikke det er din musikksmak eller din uttrykksmåte alt, så la oss velsigne deg. La oss legge deg i Guds hender og be for deg. Og vete det at de er uendelig verdifulle i Guds øyne. Og vi ønsker så inderlig at de skal få en tro som holder. Du husker kanskje historier om de spedalske. De som til og med var utstøtt av mennesker. Som ingen mennesker fikk lov til å snakke med, og de som skulle holde seg for seg selv. Og var i grunn så nederst på rangstigen som vi skulle ha trodd at det gikk an å komme. De møtte Jesus. Og Jesus så verdien i dem. Jesus så den menneskelige verdien i hver eneste en av dem som var smittet der av en sykdom som førte egentlig til døden også. Så var han så glad i deg, at han møtte deg og ga deg verdi. Jeg tror han ga deg tro som holder. Vi kunne ha tatt mange eksempler. For eksempel kvinner som rørte med kappa til Jesus. Som han bare kjente at det gikk en kraft ut av han. Og så sa han, troa di er stor. Troa di er stor. Hun var nok ikke ut av det andre og regnet så veldig i flokken. Men var likevel ei som fikk ei tru som holdt. De kom med heldige, med mange gode mennesker. Men så er vi også så forskjellige. Og så er vi også så varierte heldigvis, for å si det sånn. Jeg kunne ha tatt mange andre eksempler fra Bibelen. Jeg har lyst til å ha et... Det ble nevnt at jeg skulle ha en gjest, tror jeg. En som kanskje ikke har den lengste fartstid her i menigheten. Men det er ganske mange år siden første kontaktpunktene var. Og etter hvert så er det mange som vet hvem det er. Hun er faktisk en av de nyeste medlemmene i menigheten vår. Og hatt en travel veke er hun her i menigheten. Som medlem av julemessekomiteen. Susanne, du må komme opp til meg. Susanne Nylund. Yes. Er vi litt nervøse nå, Susanne?
Nei, dette går greit.
Ja, jeg tror jeg det. Var det din eller min?
Nei, jeg har bare Bibelen.
Ja, det var min.
Det er du det.
Susanne. Hei.
Hei, hei.
Jeg er blitt veldig glad i Susanne. Vi har hatt noen møtepunkter.
Det har vi.
Du har hatt tre gutter som har blitt konfirmert her i menigheten.
Det har jeg.
Og så har du bodd på Vegårshei i ganske lang tid.
Ja, nå blir det 20 år.
Hjelpe meg. Og så har du en titel som noen, mange utover Vegårshei kjenner deg som bartender, bestemor bartender blogger.
Ja. Bestemor bartender og blogger, Knut.
Ja. Mm. Du, jeg har vært ikke så aktiv der den siste tida på den bloggesiden din. Men du hadde en periode du var veldig aktiv, og vi skal ikke komme alt for mye inn på det, men nå har du, denne helgen har du vært julemessekomité, og du har fløyet lågt og høyt, ikke sant?
Det har jeg. Det var et enkelt spørsmål på skjærgård mens jeg slo i teltplugget, så ringte Svein. Kan du være med i julemessekomiteen når det var rett før vi kom inn i jul i måned? Ja, det går sikkert fint, sa jeg, men akkurat nå er jeg ganske opptatt med prekes.
Ja.
Sånn havner jeg der.
Ja.
Jeg visste ikke hva det var.
Du er busatt nå på Hovet, rett over her. Du er Erndalsjente.
Ja.
Du har jo vært aktiv gjennom hele ditt liv. Du er en aktiv dame, Susanne. Det går litt i ett.
Det går i ett. Så lenge helsa holder, så går det i ett.
Ja, og av og til holder helsa, av og til holder den ikke.
Det hender den ikke alltid holder. Jeg har slitt litt med ryggen gjennom året, men når helsa er der, så er hjertet og viljen der til å gjøre noe. Absolutt.
En ting er julemesse og private gjøremål, men du har den siste tiden vært veldig aktiv i en forholdsvis nystartet gruppe som er startet via Facebook, men som selvfølgelig er mennesker bak det hele. Håp i ei havn, heter den. Si nei til narkotika, si nei til ja til å leve.
Det stemmer.
Fortell litt om det, Susanne. Hva er det for noe?
Ja, det er en tanke som jeg hadde en gang. For mange år siden, tre år siden, så som sagt, jeg hadde tre gutter. Nå er det snart tre år siden den ene reiste hjem til Jesus. Og da hadde jeg vært det som heter pårørende i mange år til et menneske som sleit veldig med livet sitt og fikk det ikke til. Så han velgte selv å reise hjem, rett og slett. Han var sliten og klarte ikke mer. Og for en mor å stå igjen da, det var tøft. Min tid som pårørende var over, og det har vært pårørende, det var en veldig stor belastning for en hel familie. Jeg følte meg alltid veldig alene i det. Det var ikke alle du kunne preke om det sammen med. Så jeg fikk en tanke veldig tidlig på at jeg må lage et eller annet, sånn at, for jeg visste jo at dette vil skje igjen. Her vil mennesker komme igjen, her som er nå. Så et eller annet må jeg gjøre, selv om Mario ikke er her mer, så må jeg gjøre noe i hans navn. Og når Mario var oppe og gikk, og en god frisk gutt, så sa han alltid, vi skal slåss for det vi tror på, mamma. Vi må alltid slåss for det vi tror på. Og det tok han med seg til siste stund. Mario døde for tre år siden i fengselet, men det var en ting som kom hjem i posten til meg etterpå, og den har jeg lyst til å vise dere, nå er det litt ungdommer her i dag. Og det er hans bibel.
Den ser sånn ut. Og inni her så er dette fra menigheten i 2010. Det er det eneste han hadde med seg. Jeg visste ikke engang han hadde den med. Men uansett om han levde sitt liv som han gjorde, så hadde han en ting, og det var trua si. Skrevet under av Knut Sunde.
Den kom hem, og den betyr litt for oss. Jeg har ikke tatt den fram før I dag, men jeg følte at jeg ville ha den med her. For å bevise at uansett hvor langt ut den så hadde han en tru som holdt. Han hadde den I fengselet. Så håp I en havn, den laget jeg som en Facebook-gruppe. Trodde kanskje vi skulle bli noen ja, par hundre medlemmer. Vi endte opp med 1400 medlemmer og et kjempeengasjement. Så det egentlig en gruppe som nå delt inn I fire. Det ene en pårørende gruppe for de som sliter med å leve I og ha mennesker som ruser seg, ikke mestrer livet sitt. Det andre en brukergruppe for de som fremdeles lever I dette livet. Og bare trenger å være med på noe på dagtid, og kanskje male noen møbler, eller ja, være med på et eller annet. Så har vi den som heter en pårørende gruppe for de som har opplevd eller sliter med selvmord. De som ikke klarer livet. Og så har vi en forebyggende gruppe som reiser rundt på skoler og gjør ting som forteller ungdom og forteller ja, mennesker rundt omkring om hvordan miljø som kan være lurt å velge. Og alt dette har blitt nå håp I en havn som kommet ut av Facebook. Og blitt en gruppe som jeg plutselig driver.
Fantastisk, Susanne.
Så det har vi styrt med nå.
Du en ildsjel og du en energi. Dame, sånn jeg har opplevd det mange ganger, men så har du hatt en oppvekst I Arendal. Du voksen opp der. Ikke alt var nok like lett, familiært og allting, men du fant jo en trygg havn I Frelsesarmeen der I Arendal I sin tid. Ikke sant?
Ja, jeg vokste opp på en litt utradisjonell måte med besteforeldrene mine, som ble min mamma og pappa. De var jo ganske mye eldre enn vanlige foreldre, Men de hadde jobbet hele sitt liv I Frelsesarmeen, så jeg ble født inn I Frelsesarmeen. Og vårt hus var jo et hus, men det var jo en slumstasjon. Så når jeg våkna om morgenen, så visste jeg aldri hvem som var der, og hvem som åt med oss, og hvem min far hadde vært ute og hentet om natta, for det kunne være mange. Så jeg ble ganske gode venner med det som den gangen de kalte for byens originaler. Og jeg ble ordentlig skikkelig gode venner med de også. Men jeg hadde en god tone med deg. Så gikk tida, og her på menigheten så konfirmerer vi oss jo. Men I Frelsesarmeen så det ikke konfirmasjon. Så da fikk jeg tilbud om å gå som aspirant og bli soldat og bære uniform. Og jeg kastet meg ut I det og gikk et år I lære, som det heter, og fikk på meg uniformen som 14-åring. Og følte på en måte det, men så ble mine gamle foreldre syke, og jeg ble kastet tidlig ut I livet, så jeg var ikke fylt 16 den gangen jeg måtte flytte hjemmefra. Og da gikk jeg I frisørlære. Så tenkte jeg, må jeg ha en ekstra jobb, for jeg må ha litt penger. Så jeg begynte å jobbe som ryddehjelp I Arendal I restaurantbransjen. Og da var det ikke alltid like greit å kombinere det livet med uniform. Så jeg gikk hjem til min gamle far, og så sa jeg at jeg synes det tungvint å gå med denne uniformen nå. Jeg jobber ute til langt på natt, og så skal jeg gå med ferja på dagen I uniformen. Jeg synes ikke dette greit. Nei, og tenker du vi skal gjøre det, sa han. Jeg synes vi skal henge han vekk. Ja, det synes jeg jo, Susanne. Men husk en ting, sa han. Aldri glem troa di. Så ga han meg et skriftsted. Og det var salme 119. 9. vers. Hvorved skal den unge holde sin sti ren ved å alltid følge hans ord? Og det tok jeg med meg. Uniformen henger der ennå I mitt barndomshjem. Men akkurat det har følt meg. Troen har vært der gjennom det meste.
Sterkt å høre, Susanne, for at livet har gått. Og vi tar vel ikke for mye I når vi sier at det har gått både opp og ned. Både ting som kan virke selvforskyldt, og ting som kan ha påvirket ut andre, selvfølgelig. Eller som ikke har kontroll på. Og du sa selv at du vil ikke lage noe glansbild ut av det. For at du vel ikke akkurat det, jeg vet ikke om jeg skal bruke uttrykk, men du sa det vel selv, du ikke helt noe A4-kristen.
Når du kom til meg, Knut, så sa du, kan du være med meg på søndag? Ja, men da vil jeg ikke ha noe glansbild, for det vil være akkurat sånn som jeg. Og jeg kristen, og jeg tror. Og I min jobb så har mange spurt mange ganger når jeg står ved bardisken I to tider jeg skal stenge. Susanne, tror du på Gud? Og de forventer selvfølgelig at ikke jeg gjør det. Så sier jeg, ja, det gjør jeg. Jeg har alltid trodd på Jesus. Jeg er født opp også I Frelsermen. Jeg har min tro. Men det kan vi preke om når jeg stenger opp leire si. Og så blir mange sjokka. Kan du tro på Gud? Så jeg ikke noe sånn glansbilde, nei. Men jeg har trua der alltid. Og uansett hvor galt ting har vært, og uansett hvor bra ting har vært, så har jeg alltid bedt til Gud. Og jeg føler veldig ofte at jeg blir tørt. Det viktig for meg at ungene får lært om dette. Det derfor jeg tar mitt lille barnebarn med hit på søndagsskolen. Det veldig viktig for meg. For jeg vet at det setter spår. Det derfor alltid. Uansett hvordan livet blir.
Fantastisk, Susanne. Som sagt, vi har hatt noen møtepunkter som har vært tøffe, og som har satt sine spor hos oss begge I forskjellige sammenhenger. Men det så godt å høre at om ikke du akkurat den A4, da, for å bruke det, det farlig å bruke sånne sjablonger.
Jeg ikke voksen.
Nei, jeg ikke voksen. Så merker jeg det at du har et engasjement, og du har et tro som du ikke redd for å fortelle om. Og et tro som holder. Og så får vi lov til å vite at Jesus han så glad I oss, og han glad I oss sånn som vi. Han glad I det, Susanne. Gi jo en klem, Dikon. Takk skal du ha. Gi jo en klapp, mente jeg. Vi kunne ha snakket med Susanne og meg her I forhold til Dikon. Vi har en god del faktisk levd liv sammen på forskjellige måter som vi har møtepunkt, og hun har med meg og hun har fortalt fra sitt liv. Men jeg tog med for det at hun frimodig på trua si. Og vi har så lett for å sette rammer, og jeg har så lett for å sette rammer for hvem som kan være en kristen og hvem som ikke kan være en kristen. La meg med en gang si at jeg ønsker ikke å ha en menighet heller uten noen rammer og uten noen basis rent læremessig og ditt og datt, for å si det sånn. Som menighet så sier vi at vi skal ha Bibelen som eneste rettesnor for tro, liv og lære. Men kanskje alderen min har lært meg å ikke være alt for streng I forhold til hvordan folk skal være eller forholde seg for å ha en tro. Og jeg føler at jeg møter det gjennom en del av de møtepunktene jeg har med mennesker, både rent tilfeldig, for å si det sånn, I det daglige, og også som pastor I forskjellige andre sammenhenger. Og så kommer en borti noen. Det for en stund siden, la meg si det sånn med et vitt begrep, så skulle jeg ned og besøke et menneske på sykehuset. Og jeg kom på utsida der, og så var det plutselig en som ropte, «Hei, Knut!» ja. Og så fikk jeg se hvem det var. Et menneske som jeg tror jeg kan aldri hørt at han har bor hverken her på forsamlingshus på noen gudstjeneste eller I kirka. Men jeg har helst på han før, og jeg har truffet han og har et sånn et alminnelig greit forhold. Og så måtte jeg bort og sette meg, og så ble jeg siden så prek litt, og vi preket litt om løst og fast. Og så skulle jeg inn, jeg sa at nå må jeg inn og snakke med denne her, jeg skulle egentlig besøke her. Men du, Knut, sa han, du, kan du ikke sende en bønn til han der oppe for meg I kveld? Ja, for jeg, om ikke jeg går på møter, altså, så en troende. Ja, visst. Jeg skal gjøre det, sier. Så gjorde vi ikke noe mer der og da. Vi satt på utsida der med sykehusinngangen, og han fikk sin røyk. Så jeg gikk igjen. Så kom han til Vegard seg igjen, heimen sin, om noen, en del dager etterpå. Og jeg visste at han skulle komme hjem da. Så jeg var og besøkte han igjen. Og vi fikk preke om dette. Du, Knut, jeg tror den der bønnen hjalp, altså. Ja, det tror jeg jo at det nytter å be seg. Ja, for at det var I gang veldig greit å komme opp igjen. Ja. Det frykter jeg for. Jeg tror den hjalp. Ja, men det fint. Da kan vi be litt nå av seg. Og så fikk vi be Sidde der I heimen oss, og så be litt sammen. Han ba ikke høyt, men jeg tror han ba inni seg. Og han takket veldig, I alle fall, når jeg hadde bedt. Det var godt, sa han. Mennesker som aldri, som sagt, har sittet på et en gudstjeneste eller et møte. Mennesker som ikke har hørt en bekjennelse fra, heller mer enn det jeg hørte den dagen i grunn. Og i den samtalen etterpå når vi var inne der. Jeg tror det har fått med seg tro som også for deg vil holde. Uten at det er vi som skal dømme. Uten at det er vi som skal si det ene eller andre. Eller damer på sykehjemmen den gangen det var på Mauråsen, som jeg var innom, og som strevde som jeg troa si. Og så sa jeg, tror du på Jesus? Ja, vi gjør noe det. Jeg tror du at Jesus døde for det, og at han er glad i det? Ja, hun trodde jo det. Det var liksom så vanskelig det vel. Ja, men nå sier du til meg at du tror, og jeg hører deg fra det, at du sier det til meg. Du bekjenner for meg, sier jeg, at du tror. Da står det i min Bibel at dersom du i ditt hjerte tror, og med munnen bekjenner at Jesus er Herre, så er du en kristen, sier jeg. Da stoppet det opp litt for oss og sa, ja, da var det kanskje sånn. Og så fikk hun i grunnen fred, sånn jeg opplevde det. Det holdt. Det var en tro som holdt. Selv om hun heller ikke var en som hadde fløget ned i dørstokkene på forsamlingshus eller kirke. Jeg skal avslutte. Og jeg tenker med hva vi er i grunn seg med denne talen min i dag. Jeg begynte med det store fellesskapet. Jeg begynte med fellesskapet vi hadde. Og jeg har lyst til å si, vær frimodig. Du som er med i menighetens kristne fellesskap, eller i andre kristne fellesskap. Der ligger det en stor styrke i det. Se verdien i fellesskapet. Det var ene punktet. Det andre punktet, ikke fortvil om du ikke opplever det helt som alle andre. Og lie pliktoppfyllende i å gå på gudstjeneste eller møter. Om du ikke føler at trua di er lie sterk, som de som kanskje kan stå her oppe og vitne, eller kan stå med i lovsangen, eller kan løfte hendene for den slags skyld. Om ikke troa de er lie, på en måte ser ut til å være lie sterk og solid. Ikke fortvil. Hold fast på troa de på Jesus. På at Jesus har ordnet alt for deg. Selv om du ikke føler deg kristen nok. Og det tredje punktet, la oss være forsiktige med å dømme noen som kristne eller ikke kristne. Ut fra det vi ser og det vi mener, det er kun Jesus som kan utropes etter dommer. Han som elsker alle. Og den lille Bibelen, Johannes 3, 16, så er det veldig enkelt i grunn. For så høyt har Gud elsket verden, at han ga sønnen sin, den eneste, for at hver den som tror på han, ikke skal gå fortapt, men av evig liv. Kjære Jesus, vi takker deg for det. Vi takker deg for at du er der for oss alle, uansett hvordan vi er. Jeg takker deg for fellesskapet vi får lov til å ha. Styrken der ligger i å være sammen, styrken der ligger i å oppmuntre hverandre, oppgløre hverandre, be sammen, synge sammen, kjenne på fellesskapet. Og jeg ber om at du må la mange flere få oppleve den verdien. Men jeg takker deg, Jesus, for at du er rik nok for alle. Du er rik nok for deg som ikke tør å sette beina sine her på forsamlingshuset, eller i en kirke eller et bedehus. Du er rik nok for deg som sitter og kanskje av andre grunner er avskjermet for å kunne være med i det fellesskapet. Og du er rik nok for deg som kjenner seg mislykka, og ikke tør å tro at de tør å kalle seg kristne også. Jeg takker deg for at Susanne bekjenner at hun har hatt et tro som følger henne. Et tro som holder. Jeg ber bare at du styrker henne også. Vær med henne i hennes liv, som er kanskje litt utradisjonelt på sitt vis. Så ber jeg bare at du må styrke henne i troa og være med henne. Og jeg ber for oss alle at du må hjelpe at vi må være på vei mot himmelen. Jesus, dit vi ønsker. Bevar oss. La det holde. Med å holde oss til det, så vet vi at vi gjør det. Ber i Jesu navn. Amen.
då kan vi resa oss upp igen. Blood flow through.